Үшінші модуль.
Жаңалықтар индустриясының трансформациясы. Цифрлық технологиялар, әлеуметтік платформалар және қате ақпарат пен жалған мәліметтердің таралуы. Цифрлық дәуір журналистиканың алтын ғасыры деп аталады. Шынымен ол тінтуірдің бір шертпесімен ақ журналистік жаңашыл тергеулерге алып келген айтарлықтай мәліметтер кешіне, трансшекаралық біріккен есептердің жаңа үлгілеріне, білім қазыналарына және түрлі дереккөздеріне қол жеткізу мүмкіндіктерін берді. Сонымен қатар журналистикалық индустрияның құрылымдық өзгерістері мен қазіргі теңдессіз мәселелердің барлығын көрсетті. Журналистика ақпарат ақаулығын қуаттандырып отырған конвергентті қысым астында виртуалды мінсіз дауылмен қақтығысып жалын астында болып тұр. Солардың ішінде компьютерлік насихат және сенімсіздіктің қаруланының артуы, жаппай жұмыссыздық пен жарияланым үшін дәстүрлі кәсіпкерлік үлгінің күйреуіне себеп болған цифрлық жарнаманың қирауы. Цифрлық жарнаманың журналистиканы басылымдық жарнама ретінде алмастырылуын қолдай алмауы. Цифрлық конвергенция мазмұнды пайдалануға енгізуді, өңдеуді, жариялау және тарату түрлендіріп, жұмыстың орындалу мерзімін айтарлықтай арттырады және жұмыс орнының қосымша айырылуына алып келеді. Журналистерді, әсіресе әйелдерді, олардың дереккөздері мен аудиториясын мақсатты түрде онлайн қудалау. Әлеуметтік желілер платформалары мазмұнды іздеу мен таратуда алдыңғы қатарға аудиторияны қоя отырып, оларды жаңалықтарды жасауда авторлас етеді. Бұл көп артықшылық береді, бірақ тексеру стандарттарына әсер етіп, бұқаралық ақпарат құралдарының мұраға алған күшін тұрақсыздандырады. Аудиторияның хабарларға қатысты талап бойынша болуын және қазіргі жедел жеткізу мен әлеуметтік желілерде ағымды мезеттегі іскерлесуді күтуі, жаңалықтардың шексіз циклінде ресурстардың қысқаруына тап болған жаңалықтардың мамандарына қысымды арттыруда. Мазмұн жасауға кез келген адамның немесе ұйымға мазмұн жасау, дәстүрлі қақпашыларын айналып өту, өздеріне көңіл аудартуда, соның ішінде сындарлы репортаждар деген сенімді бұзуға талпынған беделді саясаткерлермен бәсекеге түсу мүмкіндігін беретін жарияланымдардың алдында тұрған бөгеттер болған жоғалғандықтан жаңалықтар баспагерлері аудиторияны ұстап қалуға бар күштерін салуға мәжбүр болуда. Газеттердің сәтсіздікке ұшырауының салдарынан пайда болған бұл осы орындарды толтыратын көптеген жаңа цифрлық медиа стартаптардың түсімділігі мен шектелген ықпалы. Журналистика мен және бұқаралық ақпарат құралдарының негізгі ұйымдарына сенімнің әлсіреуі. Аудиторияның сейіліп, қалған табысты азайтып, ақпарат ақаулығының таралуын қуаттандыруға алып келеді. Нәтижесінде дерек, ойын-сауық, жарнама, жалған және ойдан табылғандықтың арасындағы шекара барған сайын нақсыз болуда. Ал қате ақпарат пен жалған мәлімет жарияланғанда тең дәрежелі алмасуға тәуелді әлеуметтік жаңалықтарды тарату жүйесі журналистер мен басқа да тексеруші фактілер оны сәтті әшкерлеген жағдайдың өзінде оны кейінгіге шегерілуін мүмкін еместей қылып, көп жағдайда мазмұнды таратады. Бұл модуль қатысушыларға көптеген кәсіптік үлгідегі коммерциялық жаңалықтық бақ құралдарының цифрлық дәуірінің күйреуі, цифрлық өзгерістер процестері мен әлеуметтік желілердің пайда болғалы қате ақпарат пен жалған мәліметтерді таратып, заңдастыруына қалай жол бергені туралы хабар береді. Бұл қатысушыларға бұқаралық ақпарат құралдарының ақпараттар ақаулығы әсерін сандарлы түрде талдауына көмектеседі. Бұдан бөлек ол қатысушыларға мәселені шешудегі алдыңғы қатарлы салалық және жаңа әдістер туралы ақпарат беруі қажет.
Мәселелерді айқындау. Жаңалықтық индустрияға әсер етуші ақпарат ақаулықтарының құрылымдық себептері. Бірінші, дәстүрлі кәсіптік үлгілердің құлдырауы. Коммерциялық журналистиканы 200 жылдай қолдап келген қаржыландырудың түрі болып табылатын дәстүрлі жарнамадан түсетін табыстардың жылдам азаюы және цифрлы жарнамадың жеткілікті дәрежеде табыс түсірмеуі барған сайын журналистика кәсібін тұрақты етуге бағытталған астығыс тәжірибелер дәуіріне алып келді. Дегенмен жаңалықтар индустриясының құлдырауы тек жылдамдай түсті. Газеттердің санының күрт қысқаруы, драмалық қайта құрулар және жаппай қызметтен босату цифрлық дәуірдегі редакцияларда әдеттегі құбылысқа айналды. Бұқаралық ақпарат құралдарының қолданушыларының тәртібіндегі өзгерістер, әлеуметтік желілердің таралуы, сондай-ақ қосымшаларды қолдайтын қолжетімді смартфондардың пайда болуы, аудиторияның дәстүрлі жаңалықтық өнімдерінен табыс көзін одан әрі азайтқан тең дәрежелі ақпарат алмасудың тәсілдеріне көшуге әкеп соқты. Ақпарат ақаулығына қатысты ықпалдар қатарына жатады. Бұл ақпараттар мен дереккөздердің азырақ зерттелуіне және орындағы есептер көлемінің азаюына алып келетін редакцияның ресурстарының таусылуы. Әлеуметтік желілердегі жеке парақшаларын және арналарын толықтыруға арналған мазмұнға сұраныс сақталуын жалғастырып тұрған кезде жұмыс орындарынан айырылу сапалық бақылау процестерінің мерзімдердің қысқаруына байланысты туындайтын жоғарғы қысымы. Нақтылау мен сәйкестікке, ресурстар мен уақыттың барған сайын азаюы. Бұнан бұлай аудиторияның сенімінен айырылуға әкеп соғуы мүмкін нашар сәйкестендірілген, бірақ табысты, өзіндік жарнамаға және бір шертпелік жемтіктер тақырыптарына шектен тыс тәуелділік. Оқиғаларды баяндау және жаңалықтар бөлімден цифрлық трансформациясы. 2000 жылы басталған 10 жылдық цифрлық технологиялар кезеңінің жаңалықтарын тұтыну мен таратуды, жасалу процестері мен үлгілерін бұза отырып, бақ әлемінің көп бөлігі дүрсілкіндірді. Ол таңдемдегі теңдессіз мүмкіндіктер мен мәселелерді көрсетті. Журналистика кәсібі мен жаңалықтар индустриясының цифрлық трансформациясы енді бір уақытта аудиторияның мінез-құлықтарының, мысалы, мазмұнының тең дәрежелі таралуы, талап бойынша қатынау және технологиялардың, әлеуметтік желілердің, платформаларының, виртуалды болмыстың, жасанды интеллектінің пайда болуы және смартфондарға қол жетімділіктің артуы өзгеруін ынталандыратын тұрақты процесс ретінде қарастырылды. Сондықтан цифрлық әлеуетті қамтамасыз етуде тұрақты қажеттілік бар. Ақпарат ақаулығына қатысты ықпалдар қатарына жатады. Бұқаралық ақпарат құралдарындағы ұштастыру. Қазіргі мезетте көптеген журналистерге бірден бірнеше платформада мобильдіден бастап баспаға дейін мазмұн құру тапсырылған. Бұл қоғаммен байланыс мазмұнын қажетті зерттеусіз жариялау сияқты реактивті репортаждармен салыстырғанда уақытты қосымша түрде қысқартады. Репортерлардан күн өте жеке жарияланымдарын тиісті тексерусіз аздап қана жөндеп жариялау талап етілді. Цифрлық үлгіде әрдайым қазір деп белгіленетін соңғы мерзімдер қателердің өсу қаупін тереңдете түседі. Журналистер әлеуметтік желілердегі өздерінің тіркеулік жазбаларында немесе және өз баспаларында жеке оқиғалармен нақты уақытта аудиторияның сұранысқа ие жаңалықтарымен қанағаттандыру мақсатында бөліскендіктен әлеуметтік желілердегі жарияланымдар әдеттегі құбылыс болып табылады. Мұндай тәжірибелердің қатарына редакторлық қадағалауға міндетті түрде байланыспайтын бірінші болып жариялы тексеруді кейінге қалдыр деген пікірдің қалыптасуына алып келетін жанды твиттер, Facebook Live бейнелері сияқты және тағы басқа журналистік әрекеттер жатады. Көңіл аудару минуттары және жұмсалған уақыт орнына веб-сайттың сирек оқырмандары және мақалаға басылған шертпелерге негізделген қарапайым деректер таңдауларына арқа сүйеу. Трафикті тарту үшін арналған, бірақ кәсіби журналистикаға деген сенімнің жойылуына қатысты кликбейт, оқырмандарды жалған сылтаулармен сілтемені басуға итермелеп, жаңылыстыратын тақырыптардың қолдану деп түсіндірілетін тәжірибелері. Сапа мен нақтылық есебінен өміршеңдіктің артынан қуу. Бұл мәселе машиналық оқытумен ушықтырылуы мүмкін. Жаңалықтар бөлімдеріндегі деректерді тексерушілердің санының көбеюі, сондай-ақ бақы дамыту бойынша жобалардың нәтижелері.
Өміршеңдік, қате ақпарат жаңа жаңалықтардың экожүйесінде қалай тез таралады? Аудиторияның кеңеюі. Цифрлық дәуір жарияланым үшін кедергілерді жойды. Және жаңалықтармен қоса мазмұнның қосалқы продюсерлеріне айналған, бұрын аудитория ретінде танылған адамдардың қолдарына өндіріс құралдарының берілуі продюсерш деп сипатталған тәжірибе мен қызметі туралы белгі берді. Олар алдымен өздерінің әлеуметтік желілеріндегі платформаларының аудиториясын кеңейтпес бұрын чаттар мен электронды пошта арқылы көпшілікті жинап алды. Әлеуметтік бақ орнығуы. 2000 жылдардың соңына қарай көптеген елдерде әлеуметтік желілердің тірегі ретінде Twitter мен Facebook, YouTube желісіне қосылып, мазмұнның таралуы және журналистердің кәсіби барабарлығына әсіресе тексеруге, аудиторияны жұмылдыруға және әлеуметтік желілердің платформаларында болып жатқан қоғамдық және жеке салалардағы қақтығыстарға қатысты және тәжірибелеріне әсерін тигізді. Жеке тұлғалар сенімге негізделген желілер құрып жатқан кезде мазмұнның тең дәрежелі таралуы әсіресе Facebook-та мазмұнның дәстүрлі таралу әдістеріне қарсы шыға бастады. Қолданушылар өздерінің жеке мазмұн ағымдарына, оның ішінде хабарлық қызмет мазмұнына, журналистер және басқа да сенімді ақпарат жеткізушілеріне делдалдарсыз жетекшілік етті. Нәтижесінде жаңалықтарды тасалаған насихаттық, зиян, жалған және толымсыз мазмұнның сенімді желілер, қолданушылар және әріптестер арқылы таралуы күн өте танымалдылыққа ие болуда. Зерттеушілердің айтуынша, эмоционалды мазмұнның да, дос немесе отбасы мүшесі бөліскен мазмұнның да әлеуметтік желілер арқылы таралу ықтималдылығы көбірек. Журналистер мен жаңалықтық ұйымдар мазмұнның таралуы, аудиторияның көңілін аудару және хабарлар жинау мақсатымен сол платформаларға міндетті түрде орныққан уақытта олар өздерінің аудиториясы белсенді болған жерде болулары тиіс. Сүзгіш көпіршіктер немесе жаңғырық камералары ойлап табылды. Кей-кездері ұсынылған дәрежеде жабық және оқшауланған болмаса да. Бұл көптеген қолданушылардың баламалы түсінік пен тексерілген ақпаратқа қол жеткізу мүмкіндіктерін шектеді. Аталған даму ақпарат ақаулығымен байланысты қауіп-қатерлерді үдетті. Аудиторияның желісіне қосылған журналистиканың артықшылығы краудсорсингтің біріккен тексеру жүргізу, қате ақпаратты жөндеу, оны теріске шығару және жаман ниетті қатысушыларға жауап қайтару үшін пайдалы. Және адал аудиторияны қалыптастыру, журналист пен жаңалықтар қабылдаушының арасында тура қарым-қатынастың сақталуы мүмкіндігін қамтиды. Олар репортерлар қателескен жазбаны жөндеу үшін немесе зерттеуге ортақ үлесін қосу үшін көпшілікке сөйлесу мүмкіндігін де береді. Желілік көпшілік саласы ашық қоғам мен ақпаратқа қол жетімділікті қиындататын цензура. Мысалы, пікір білдіруші манипулятордың топтары мен жөнсіз шектеулерді айналып өтуге де көмектеседі. Журналистердің әлеуметтік желілер арқылы аудиториясымен және ақпарат дереккөздерімен әрекеттестігін өзін-өзі басқаруға себеп болатын назар аударуға тұрарлық жаңа тіркеулік жүйесінің ерекшелігі ретінде де қарастыруға болады. Мұндай әрекеттестік журналистерге мазмұнды процестен тыс жасай отырып, өз жұмыстарының негізделген сындарлы ескертулеріне ашық болуға, әрі тез жауап беруге, қателерін лезде жөндеуге және тәжірибесінің тазалығын сақтауға жол ашады. Кемшіліктер қатарында, біріншіден, эмоционалды реакциялармен және сенім желілерімен күшейтілген қате ақпарат пен жалған мәліметтің таратылуы, вирусты болу ықтималдығының артуы, мысалы, растаудың ауытқуы әсерінен. Екіншіден, үкіметтің және басқа да мекемелердің тексеруден құтылу үшін тікелей көпшілікке жүгініп, бұқаралық ақпарат құралдарында тексеру және тергеуден жалтару, мемлекеттік саясатқа немесе сайлау науқандарының нәтижесіне әсер етуге ұмтылғандардың әлеуметтік желілер арқылы билікке манипуляциялық қимылдар жасауды күшейткендігінің дәлелдері бар. Үшіншіден, сенсациялық ақпарат таратылуының ықтималдығы жоғары. Төртіншіден, сәтсіз тексерудің әсерінен болатын қате ақпарат және жалған мәлімет вирусты болған соң оны оңай жөндеу немесе жалтару мүмкіндігінің болмауы.
Ешқандай әшкереулер немесе репортаждар, өтірікті анықтаулар, жалған оқиғаның зиянкестік мемнің, насихаттық бейненің, жаңалық кейпіндегі ақпараттың немесе қате есептің келтірілген зардаптарын толығымен жоймайды. Әлеуметтік желілерде тез арада жарияланым жасауды талап ету, байқаусыз қате ақпарат, бұрыс ақпарат және жалған дереккөздердің материалдарының таралуына алып келуі мүмкін. Бақ саласындағы және ақпараттық сауаттылықтың және ауқымдырақ қоғамдағы тексерулер дағдысының төмен деңгейі. Бұл көп жағдайда әлеуметтік желілердің қарапайым қолданушылары мазмұнмен бөлісер алдында оның түп нұсқалығын анықтауға жабдықталмағандығын білдіреді. Үкіметтің орынсыз цензура және тақырып бойынша жоғарыда айтылған өзекті мәселелер бойынша кідірістер әсерінен сөз бостандығының бұзылу қаупі. Теория жүзінде алдын ала болжауды растау және расталған ақпарат сапасының бұзылу қаупін төмендететін сөзгіш көпіршіктерді әзірлеу. Журналистикалық тәжірибенің сапасыздығы аудиторияның мамандыққа деген құрметін одан әрі азайтып, сыншыларды үнсіздікке мәжбүрлеуге ұмтылғандардың барлығына хабарлық, бақ құралдарына, шабуылдарына мұрсат береді. Аудиторияны жаңалықтар емес, жалған ақпаратқа тап болуының ықтималдылығының қауіпі құрайды. Жаңалықтар бөлімінің жалған ақпаратпен жұмыс істеуге нашар дайындығы және әлеуметтік желілердің мәселемен тиімдірек күрес жүргізудің жаңартылған стратегияларын әзірлеуші редакциялық командаларының болуының қажеттілігі. The Guardian газетінің бас редакторы Кэтрин Винер Facebook редакторларды алгоритмдерге ауыстырып, тарихтағы ең бай және ықпалды баспа болды деп баға берді. Әлеуметтік платформалар олар баяғыдай бақ еркіндігін бұзатын кей мазмұнның цензурасы туралы қабылданған шешімдерге қарамастан дәстүрлі қадағалау соның ішінде тексеру және жетекшілік үшін жауапкершілікті өз мойындарына алғылары келмейтіндігіне қарамастан жаңа қақпашы деп аталды. Қате ақпарат және жалған мәліметпен күресте платформалардың күшеюі тез дамуда. Бірақ олардың ғаламдық масштабта қажетті дәрежелі назар аудару және баспаша стилі ретінде әлеуметтік және демократиялық ықпал етуге жауапкершілікті қабылдауы, интернетте қиянат жасау және ақпарат ақаулығы ретінде қолданылатын фабрика ретінде пайдаланылуына алып келуі сияқты ықтималды кедергілері бар. 2016 жылдан бастап дамып келе жатқан елдердің көбінде Facebook желісінің жаңалықтармен бөлісу және қате ақпаратты тарату алгоритмінің қызметі тиянақты талдауға тап болды. Әсіресе, ашық әлеметтік желілердің бір қатар тобына қатысты компьютерлік насихаттау тұрғысынан. Дегенмен, 2018 жылдың қаңтар айында дағдарыспен күресу, сонымен қатар сенімді мазмұн тарату талпынысына және жалған жаңылыстыратын хабарларды белгілеуге бағытталған жаңалықтық ұйымдар мен журналистика саласындағы ғалымдардың серіктестігінің әрекеттері мен бастапқы міндеттемелерінен кейін Facebook бұл міндеттен кенет бас тартты. Тұрақты сапалы журналистика мен жаңалықтардың таратылуының бүтіндей жаңа нәтижелерін жиынтығы мен әлеуметтік желілерде аудиторияны қызықтырудың жабық жүйелерінен ашығырақ жүйелерге ауысу жүруі мүмкін. Вирусты қате ақпараттың таралуы және сүзгіш көпіршіктердің жасалуына байланысты қосымша тағы қауіп-қатерлер бар. Олардың қатарына Google сияқты іздеу жүйелерінің алгоритмдеріне байланысты мәселелер жатады және 2018 жылдың басында компания мойындауынша олар растау бағытын күшейту үрдісіне ие. Мақаланы жазу кезінде Google осы мәселе бойынша жұмыс жасап жатқанын айтқан. Әдетте баспагерлер түрлі заңды мүмкіндіктер ұсынады және біз қолданушылардың оларды көруге және осы мүмкіндікке бірнеше дереккөзден қол жеткізе алатындығын қалаймыз. Журналистика және жаңалықтар индустриясындағы ақпараттың ақаулықтарынан болатын зардаптар. Жаңалықтың брендтерге, жалпы журналистикаға және нақсыз ойлап табылған немесе жаңылыстыратын ақпаратпен бөлісетін жеке журналистер деген сенімнің әрі қарай бұзылуы. Жалпы сенімсіздікті үдететін, алдамшы жаңалықтарға арналған нашар таңбалаған өзіндік жарнамалар, мазмұны және қате ақпараттың есептілік сапасының салыстырылуы.
Журналистиканың бизнес модель тарапынан қамдамасыз етілетін тағы бір тұғыр – дағдарыс және табиғат апаттары кезінде көпшілік қоғамдық маңызға ие тексерілген, сенімді ақпарат беріледі деген сеніммен жаңалықтық бақ құралдарына жүгінбесе де болады. Мұнда сенімді брендке деген адалдықты күшейтеді. Бұл кезгелген тұрақты жаңалықтық бизнес моделін қалыптастыру үшін қажет құрылым. Келесі – журналистің ауқымдырақ қоғам үшін салдар мен есепті агенттерінің рөлінің әлсіреуі. Мысалы, цензура және платформалардың бұғатталуы, интернеттің өшірулерімен қатар сөз еркіндігі мен баспасөз еркіндігін бұзатын жазалау шаралары. Алтыншы, интернеттегі сындарлы репортаждардың беделін түсіру үшін ондай қудалауды қолданатын қате ақпарат жеткізушілерінің журналистерді зиянкестік қудалауы, соның ішінде журналистерді қате ақпарат және жалған мәлімет тарату қақпанына қасақана түсіру ұмтылыстары. Саланың дамушы тәжірибесі жаңалық ұйымдары жалған хабарларды қалай көрсетеді және ақпарат ақаулығына қалай қарсы тұрады. Жоғарыда сипатталған мәселелер мен қауіп-қатерлер кәсіби қырағылықты, этикалық ұстамдылықты, дереккөздер мен ақпараттық тексерудің, соның ішінде бірлескен тексеру тәсілдерін, есептілік жоғарғы стандарттарын, сондай-ақ белсенді мәлімдеме мен мәселені шығармашылық түрде түсіндіруді қажет етеді. Аудиторияны қате ақпаратқа қарсы тұруға және жаңалықтық сауаттылыққа жұмылдыратын жаңалықтық ұйымдар мен жеке репортерлардың оқиғаны баяндау үшін жұмсайтын күш-жігерлерінің кейбір мысалдары. The Guardian баспасының Instagram Stories жалған мәліметтерге төтеп беру үшін пайдалануы, жастар аудиториясын тартуға бағытталған қысқа бейнелермен танымал. Раппалар агенттігінің Филиппиндердегі демократияға әсер ететін қуыршақтар желісін анықтау үшін тергеуші журналистиканы тартуы және деректердің кең ауқымын талдауын өзінің арнайы сайтынан көре аламыз. Келесі, The New York Times газетінің мәселе бойынша егжей-тегжейлі түсіндіру есептерін нақты мысалдарға негізделген әдіспен пайдалануы аса қырағылықты да көздейді. Мәселені талдаудың рефлексивті тәжірибесіне адалдығын және журналының журналистерге арналған климаттың өзгерін мойындамаумен күрес бойынша нұсқаулығын, сол жылы Францияда өткізілген сайлауды бақылау бойынша аса нәтижелі кросс-чек жобасының қағидаларына негізделген 2017 жылға. Жалпы ұлттық сайлау барысындағы журналистер мен ғалымдар арасындағы тілдесудің жапондықтарды жоққа шығаруы, ақш аумағында Lexingland журналистика саласындағы мұғалімдер мен студенттердің күш қосуларының қызықты мысалы болып табылады. Cambridge Analytica компаниясының қатысуымен болған дау-дамайдың ғаламдық тергеумен қамтылуы және Fox Media өздеріне сілтей отырып өзінің аудиториясының ауыр ахуалын түсіндіретін мүмкіндіктерді кеңейтуін, Quant сайтының аудитория мүмкіндіктерін Үндістан аумағында WhatsApp арқылы жалған мәліметті оқиғалардың таралуына қарсы әрекеттері және қосымшаны тексерілген мазмұнмен шығармашылық тұрғыдан толтыруы жаттықтырушыларға оқушылардың тіліне, аймақтарына байланысты басқа да мысалдар қосу ұсынылады. Жалған жаңалықтар дәуірінде этикалық журналистика тәжірибесінің кеңеюі бойынша профессор Чарли Беккеттің стратегиялары да маңызды болып табылады. Оның айтуынша, журналистке тән қасиеттер төмендегідей болуы қажет. Бірінші, байланыс. Барлық платформаларда қолжетімді және қосылулы болыңыз. Екінші, жетекшілік. Пайдаланушыларға қай жерде болса да жақсы мазмұнды табуға көмектесіңіз. Үшінші, хабардар болыңыз. Қолданушының тілінде сөйлеңіз және жасампаздықпен тыңдаңыз. Төртінші, сарапшы болыңыз. Құндылық, түсінушілік, тәжірибелілік және мазмұн қосыңыз. Келесі, шыншыл болыңыз. Фактілерді тексеру, теңгерім, нақтылық. Адамгершілік сақтаңыз. Жаңашырлық білдіріп, түрлендіріп, конструктивті болыңыз. Соңғысы, айқындық. Дереккөздерді көрсетіп, жауапкершілік білдіріп, сынға жол бермеңіз.